Ostiralero zabaltzen dugu literaturari erreparatzeko txokoa eta gaur ere ezin ba gutxiago izan. Horregatik bi astez behin bezalaxe Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre dugu telefonaren beste aldean biharko egunera begira jarriko gara berarekin. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Imanol.
Kaixo, arratzaldeon, da eskerrik asko gomite honegatik.
Esan dugu biharko egunera begira jarri behar gaituzula gaurko literatur proposamenekin edo gomendioekin. Hildakoen eguna, santu guztien eguna, arimen eguna, denetariko izenak hartzen ditu azaroaren lehenak gurean eta tabua izan daitekeen eriotzaren gaia lantzea proposatu diguzu horregatik. Azteko, Thomas Wolfen Hermana Muerte eleberriari heltzeko. Adiadi gaituzu, Imanol.
Hori da, bai, zuk esan dezala, ba, gaur egon tabu bat da, ez da, eriotza hitz egitea. Eta zer esanik ez, ba, eriotza presente duten liburuak gomendatzea. Hade esan, benetan, jendea ondo ezagutu behar da, irakurra ondo ezagutu behar dezu, eta jakin, ba, bere prozesua zein dan, edo dolu prozesuan dagoen. Honela, ba, gomendatuko duten aurrenengo liburua, Thomas Wolfen Hermana Muerte, ba, bertan, eriotzak ez du abisurik bidaltzen beste askotan bezala, ez da? Eta lau adibide jartzen ditu, Thomas Wolfek, eta guztiak Nueva Yorken gertatzen dira. Lau ipin moduko dira, eta aurrenengoan saltzaile ambulante baten erioa esplikatzen da, bigarengo baten obran dagoen langile baten eriotza, hirugarengo batean eskale baten eriotza, eta aldiz laugarengoan kamarero baten eriotza, baina hau sarri izanagatik metroan hil egiten da. Oso oso bereziak dira eta batez ere, ba horixe, eriotzak ez du abisurik ematen lau ipuin hauetan. Hala eta guztiz ere ezberdintasuna dago lau ipuin hauetan, aurrenengo hirurak kokatzen dira, ba, Nueva Yorken kalean pasatzen diren eriotzak dira, bat batean pasatzen direnak, aldiz azkenengoa, ba, metro barruan gertatzen da. Eta oihartzun gehiena justu laugarrenak izan du. Alegia, ba, askotan pasatzen den bezala, ba, gertuan edo kalean edo istripo bat pasatzen da, zerraldoa eramaten da, eta gauzak bere hortan jarraitzen du. Aldiz, laugarrengoan iskutuan pasatzen denak edo lurrazpian pasatzen denak, ba, oihartzun gehiena izaten du. Askotan ineuk ere izaten dut, ba, pasian ibiltzen gara, eskulturat ikusten dugu egunero, eta ez diogu alako arretari jartzen. Aldiz, eskultura hau tapatzen badugu, jendeak jakin nahi du zer pasatzen den. Ba, azkenengo ipuin honetan antzeko goza gertatzen da.
Nola baita arreta horrela bideratzen dela esan dezakegu.
Hori da. Gero, Thomas Wolfe bera ere, balako pertsona idazle berezi bazan, bideiari konpulsibo bat, alkoholikoa, eta oso azkar hiltzen, bo oso azkar, 18 urterekin. Bai, Faulknerrek edo Hemingway edo Fitzgeraldek asko miresten zuten, eta Faulknerrek askotan adierazten du, ba, Estatu Batuetako literaturaren frakasurik handiena izan zala, frakaso, ba, oso gazte hiltzalako. Era bat gomendagarria.
Bai, interesgarria eta aipatzen genuena, dolua bizitzerako garaian eta buaz ari garenean, bueno, hausnarketa bat edo egiteko aukera emango ligukeena. Hiriotzaren inguruan ari gara hizketan eta bizitzeko mailei erreferentzia egiten dien liburu bat ere badakarzu edo bueno, tituluak behintzat horri egiten dio erreferentzia. Julian Barnesen Niveles de Vida baita nabarmendu nahi diguzun bigarren eleberria, Imanol.
Bai, Julian Barnesen azkenengo liburua da, Anagrama argitaletxean argitaratu dau, eta hemen ere hiru ipuin kontatzen ditu. Lehenengo ipui batean, ba, globo aerostatikoan, ba, lehenengo bidaiak kontatzen dira, protagonista nagusia nadar da, eta nadarrek egin zitun, ba, aurrenengo argazki aereo saiakera haiek. Eta erato bestea, ba, bai, ipuin honetan ere, eriotza presente dago eta bidai bezala planteatzen da. Bigarrengo ipuinean, ba, Fred Barbury izeneko koronel bat da protagonista, zeina erabat maitemindua egontzen, ba, Sara Bernat izeneko aktoreza batekin, eta hau ere bidai batean hiltzen. Aldiz, hirugarrengo ipuina da nolabait heriotza presentzi gehiena duena, eta barne hemen egiten da erabatu bestea biluztu, zeren emaztea, bere emaztea bat kantzer baten ondorioz hil egiten da, eta hirugarrengo ipuin hau nolabait bere emazteari dedikatzen dio, eta ustu egiten da, esanaz behin baino gehiagotan, ba, saiakera bat edo beste egin dula, ba, bere buruaz beste egiteko barnez berak. Potentea,
bai,
baina
gordina.
Modu oso goxoan idatzia.
Aha. Hori ere jakin egin beharko da, ez? Eta boa den gaia txukun idatzi eta lantza ere ez da edonolako marka, Imanol.
Hori da, hori da, ez da bat ere erreixa. Ez da, bo, itzegitea ere ez da bat ere erreixa, ez da, eriotzaz.
Hori da, hori da. Edo nola ere, eta naiz eta tragikoa den, literaturan asko lantzen den, edo askotan jotzen den arimuturra da eriotzarena, eta beste adibide bat, Mark Bernard idazlearen La muerte de la bien amada, eleberrian topa dezakegu.
Bai, La muerte de la bien amada, hau errata naturaiko liburua da, orain dela gutxi argitaratua, eta kasu honetan, Mark Bernard berak ere, ba, Julian Barnesek egin bezala, ba, bere emazteari, nolabait, idazten dio, do, bere emaztea gora ipatuz, ba, hau ere, ba, kantzer baten ondorioz, hil egin bai zen. Baina, kasu honetan, modu oso oso goxuan idatziare bai, liburuak adirazi nahi duna da, ba, askotan, dolu prozesuak ez direla amaitzen, edo ez dutela zer amaiturik. Alegia, pertsona bat alargun geratzen denean, ba, askotan esaten digo, bai, denborakin bat dena konpondu egingo da. Baina aldiz, batzutan, ez da konpontzen eta ez dago zer konpondurik, maitasunakin pasatzen den bezala. Ez da, askotan, bai, maite mindu egiten geha, pertsona ezberdintas maite mintzen geha, baina arantza barruan geratzen zaigu. Eta benetan maite dugun pertsona horrekin, ba, erabatu bestea, ba, amairaino jarraitzen dugu.
Bortxe, beste ikuspuntu bat edo aipa dezakeguna, eta amaitzeko Sandro Veronesiren profezia, liburu aipatu nahi diguzu, ze kontatzen
bai.
Da bertan?
Bai, ba, bueno, aipatuko ditugun lau liburun artean, hau izango nuke dela, gordinena. Gordinena, zeren Veronesik liburu hau idazten du, bere ama hil ondoren, eta momentu berberean, bo, bere ama hil, eta berehala bere aita hiltzen da. Eta erabatu bestea biluztu egiten da. Hemen ere hiru ipui daude, baina hiru ipuin hauetan ahotsa ume bat da. Aurrenengo ipuinean apenas ez dago punturik, eta bere honezik ba, bigarrengo pertsonan idazten du, eta nora aiteko atzera buelta bat egiten du, ezta? Ba, gurasoak emandako edukazio horri ba, aurre egiten dio nola aiteko gorroto bat adiraziz. Bigarrengoan familia erlazioak ere berriz ere oso presente daude, eta hirugarrengoan ere ba, ume baten ahotsetik ba, aitarekin izandako erlazioen inguruan jarruten da. Hiru narrazio motz, eta maitasuna eta gorrota oso oso presente eriotaren aurrean.
Eta errealitate zehatz bat aurraren presentziarena, ez da? Ze hori ere ez da gain makala.
Ez da gain makala, bo, beste irratsaio bateko emango luke, ez da? Askotan ere aur literaturan ba, eriotzak duen presentzia edo umeai nola esplikatu.
Hori da, nolako azalpenak eman behar izaten zaizkien aurrei ere kontu hauen inguruan. Hortxe, hasieran esan dugun bezala biharko egunera begira jarri eta tabua izan daiteken eriotzaren gaia ekarri dugu gaurko literaturaren txokora eta zuk zeuk proposatu bezala Salvadorren eriotzean abestia jarri dugu baita ere horre atzetik entzuten ari garen hori. Kontu hau guztiak landuta Imanol, ze ikasgai, ze lezio, ze ideia nabarmen atera nahiko zenuke entzulentzat?
Nik entzulentzat, ba, bi eguneako gaudela, bat Londan pasatzen deula, beraz gehiatu gaitezen geratzen zaigun egun hortan, ahalik eta ondoen pasatzen, eta ahalik eta gehien irakurtzen zergatik ez.
Osongi, ba, mezu horrekin agurtuko gara, Salvadorren eriotzean abestiari paso eginez, Imanol Agirre, Garoa Kultur Laboretegiko kidea, eskerrik asko, zebra bidera batu eta kontuok gurera ekartzeagatik, eta ondo daritzozu hemendik bi astera arte agurtuko zaitugu.
Primeran, eta eskerrik asko.
Ondo izan, agur Imanol.
Berdin. Ikasia nunago zerlarretan urepeleko hartzaina men
di hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Peleko hartzaina mendi hegaletan gora oroitzapen den gerora iesetan joan intzana. Esia urraturik libratuen kanta lotura guztietatik gorputzaren mugetatik aske sentitu nahirik azken hatsa duela bertsorik sakonena inoiz esan ezin diren estalitako begien oiurik bortitzena bortitzena nunago zerlarretan gure peleko galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zerlarretan, urepeleko hartzaina. Mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, iesetan joan intzana.